Kuulkaamme tämän sunnuntain evankeliumia Johanneksen evankeliumin luvusta 12. Korjaan Johanneksen evankeliumin 15. luvusta jakeesta 26 16. luvun jakeeseen 4. Siihen aikaan sanoi Jeesus opetuslapsillensa: koska lohduttaja tulee, jonka minä teille isältä lähetän, totuuden henki, joka isästä käy ulos, se on minusta todistava. Ja teidän pitää myös todistamaan, sillä te olette alusta minun kanssani. Näitä olen minä puhunut teille, ette te pahenisi. He panevat teitä pannaan, ja aika tulee, että jokainen, joka teitä tappaa, se luulee tekevänsä Jumalalle palveluksen. Ja näitä he tekevät teille, etteivät he tunne isää eikä minua. Vaan minä puhun näitä teille, että koska se aika tulee, te niistä muistaisitte, että minä teille sanonut olen. Mutta en minä ole näitä teille alusta sanonut, sillä minä olin teidän kanssanne.
Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka on meitä meidän synneistämme verellänsä pessyt. Aamen. Näin mainoksen. Tärkeä johtaja kiiruhtaa auton viereen, hattu päässä, salkku kädessä ja yöpuku päällä. Autonkuljettaja kysyy: aiotko mennä yöpuku päällä tärkeään tapaamiseen? Sitten tulee mainos puvusta, joka on niin miellyttävä, niin tyylikäs ja erinomainen, että unohdat kaiken muun kuin sen puvun. Jumalan pyhä henki on totuuden henki. Hän ei anna sinulle eikä minulle väärää tietoa, väärää lohdutusta eikä väärää rauhaa. Moni ihminen toimii hengellisissä asioissa juuri niin kuin tämä hajamielinen johtaja mainoksessa. Tai vielä paljon pahemmin. Pyhä Paavali opettaa, että meidät on pyhässä kasteessa puettu Jeesukseen Kristuksen ja hänen vanhurskautensa. Siitä kertoo tämä papin valkoinen vaate ja siitä kertoo konfirmaatiossa käytetty valkoinen alba ja se valkoinen puku, joka on kastetta. Se julistaa meidän silmillemme tätä samaa kuin Jumalan pyhä sana sanoo. Ja sitten tätä pukua Jeesusta ja hänen vanhurskauttaan käytetään uskomalla Herraa Jeesukseen. Joka ei usko, niin käyttäytyy tyhmemmin kuin toi mainoksen johtaja. Moni nykyihminen on silti jättänyt kastensa saamansa puvun, Kristuksen hänen vanhurskautensa, epäuskon vaatekaappiin sinne ihan peränurkkaan. Tarkoituksella, täysin tietoisesti. Totuuden henki haluaa sanoa tällaisille ihmisille, niin kuin autonkuljettaja sanoi, et pääse tärkeään tapaamiseen, et pääse pyhän Jumalan luo ilman Jeesusta, ilman asiallista pukua Jeesusta ja hänen vanhurskauttaan. siinä käy samalla lailla kuin yhdelle maasai pojalle, joka oli pelannut jalkapalloa pitkän aikaa Englannissa ja saanut kunnia ja mainetta siellä. Ja sitten hän meni urheiluvaatteissa tapaamaan isänsä, niin isä sanoi, että mene laittaa kunnon vaatteet päälle, sä et ole nyt missään urheilukentällä. Poika meni ja pääsi isän luo, mutta minä ja sinä, me emme pääse, jos viimeisellä veräjällä, viimeisellä ovella ei ole tämä puku päällä, jos emme uskossa sitä kanna. Jumalan pyhä henki näyttää meille synnin, syyttää meitä synnistä, ja joskus se voi tapahtua hyvin yllättävälläkin tavalla. Äijä porukka keskusteli jossakin pihalla ja keskusteli Jeesuksesta ja keskusteli siitäkin, että onko Jeesuksella mitään merkitystä. Sitten yksi tästä joukosta luki, sillä niin on Jumala maailmaan rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkuman, mutta iankaikkisen elämän saaman. Silloin yksi joukosta kauhistui. Minä en usko. Minä en saa iankaikkista elämää. Ei hän enää etsinyt toisten vikoja, virheitä ja syntejä. Hänellä oli omassa synnissä, omassa epäuskossaan enemmän kuin riittävästi kohdattavaa. Kalliisti lunastettu kuulija, miten on sinun laitasi, miten on sinun elämäsi? Uskotko sinä Jeesukseen? Oletko sinä taivaan tiellä? Onko pyhä henki saanut opettaa sinut tuntemaan Jeesuksen ja säilyttää Jeesuksen oman? Olen usein ihaillut ja ihmetellyt kirkkoja ja kirkkoja, alttarimaalauksia, krusifikseja, niin kuin tämä vanha, hyvä krusifiksi tässä Laitilan kirkossa. Tämmöiset julistaa meidän silmillemme ja mielellemme, julistaa ristiinnaulittua Kristusta ja hänen armotyötään. Me emme palvele näitä kuvia, mutta ne opettavat meitä. Sitten kun me katselemme tällaisia kuvia ja kuulemme samaan aikaan Jumalan pyhää sanaa, niin Jumalan pyhä henki tekee tämän taiteilijan sanoman ja kirjoitetun sanoman eläväksi, että kumpikin julistaa meidän sydämellemme ja sielumme ristiinnaulittua Kristusta ja hänen armotyötään, sitä, miten hän Golgatan ristillä sovitti meidät Jumalan kanssa. Otti sen vaiheaidan pois, mikä on meidän ja Jumalan välillä. Totuuden henki ottaa pyhän Biblian sanoja ja tekee näiden kanssa meidän sydämessämme työtä. Pyhä Henki toimii sanassa, ja Lutteri sanoi, että mitä vastoin Jumalan sanaa kerskataan hengestä, niin se on isältä perkeleestä. Mutta Jumalan Pyhä Henki ottaa tällaisia sanoja kuin esimerkiksi että Jeesuksesta, että totisesti hän kantoi meidän sairautemme, meidän kipumme hän sälytti päällensä, mutta me pidimme häntä rangaistuna, piestynä ja vaivattuna, vaan hän on haavoitettu meidän pahain tekoimme tähden. Meidän synteimme tähden on hän hosuttu. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. Tästä samasta kohdasta Pyhä Paavali puhuu, että sanoma ristiinnaulitusta Kristuksesta on pahennus ja hullutus juutalaisille ja kreikkaille, jotka eivät usko, mutta meille jotka uskomme, niin ristin sanoma on Jumalan voima. Jumalan voima, joka siirtää meidät paholaisen vallasta Jumalan rakkaan pojan valta. Meille tämä yleensä on tapahtunut pyhässä kasteessa. Ja sitten evankeliumin sanalla Jumala Pyhä Henki opettaa, mitä tämä kaste merkitsee sinulle ja minulle, ja miten kaste pitää meidät taivaan tiellä. Ja se merkitsee sitäkin, että me jokapäiväisessä parannuksessa me yritämme laittaa syntejä pois, ja aloittaa taas Jeesuksen kanssa uudestaan. Joka päivä. Tämä on tarpeen joka päivä, koska Jeesus esimerkiksi hän opetti isän meille rukouksen. Ja sanoi, että kun te rukoilette, niin rukoilkaa näin. Siis Luukkaan evankeliumin mukaan. Ja juutalaisten kuului vähintään 3 kertaa päivässä rukoilla, eli että vähintään 3 kertaa päivässä pitää pyytää, että anna meille meidän velkamme tai syntimme anteeksi. Koska me teemme syntiä. Pyhä Paavali sanoi, että synti riippuu meistä kiinni ja tulee tehtyä syntiä, jota minä en tahdo. Tai uuden ihmisen puolesta en tahdo, mutta vanha Aatu kyllä tekee mielelläänkin synti, jos ei sitä kurissa pidetä, ja iloitteekin siitä. Mutta kun me säilymme Herra omana sillä tavalla, että me elämme Jumalan armosta ja syntien anteeksi antamuksesta joka hetki, niin me elämme tässä syntien anteeksi antamuksen osallisuudessa myöskin silloin, kun Jeesus tulee takaisin ja hän kantaa omansa, hyvä paimen kantaa omansa taivaalliseen lammastarhaan iankaikkiseen autuuteen taivaasta. Vielä me emme ole taivaassa, vaan monenlaisia vaikeuksia ja joka kuuluu tähän elämään. Mutta sitten tämä evankeliumi puhuu pannasta. Ja uskovien saamista vaikeuksista. Niitä tulee, on aina tullut ja joskus tulee aika rajujakin. Suomessa ei pitkää aikaa ole ollut mitään väkivaltaa, ainakaan yhteiskunnan puolelta uskovia kohtaan, mutta toi tämän päivän evankeliumin kohta antaa viitteet, että sellaisia tilanteita voi tulla. Ja Jeesus sanoo, että jos he on minua vainonneet, niin kyllä he teitäkin vainoo. Mutta monessa muussa maassa on sillä tavalla, että Jeesukseen uskoon, niin tämä ajallinen elämä voi päättyä hyvinkin nopeasti sen tähden. Ja nämä uskovien surmaajat kuvittelevat tekemänsä palveluksen ainakin omalle jumalalleen. Mutta tämä puhuu sitä, että seurakuntana esiintyvä ryhmä tuo vaikeuksia uskoville ja kun he surmaa Jeesukseen uskovia, niin he luulee tekevänsä oikein ja Jumalan tahdon mukaan. Ja Jeesus sanoi, että he tekevät tämän siksi, ettei he tunne isää eivätkä tunne minua, eli ei tunne isää eikä Jeesusta. Ja Lutherin mukaan tässä on väärän kirkon tuntomerkki. Tai niitä on useampikin, mutta varmimmin paljastuu tässä, että ettei he tunne isää eivätkä Jeesusta. Ja sen tähden tulee vaikeuksia, vastoinkäymisiä ja niitä me kyllä ollaan nähty ennen ja hiukan nykyäänkin. Herätysten aikana Rehnqvist ja Heidelberg laitettiin vankilaan käytännössä, vaikka oli vankilasaarnaajan tehtävä, mutta käskettiin pysyä siellä vaan vankien kanssa. Ja heränneet köyritit joutuivat käräjille sen tähden. Ja kyllä täällä Länsi-Suomessakin vaikeuksia joskus on ollut. Tämä tulee siksi, että ei tunneta Jeesusta, mutta kun meidän on tärkeää tietää, että missä on oikea kirkko oikea Kristuksen kirkko, niin silloin tämä kertoo myöskin sen, että Kristuksen ja taivaallisen Isän tunteminen on yksi tuntomerkki, mistä me tunnemme oikean Jumalan seurakunnan, Kristuksen kirkon. Tunnet Kristuksen, kun uskot, että hän on Jumalan karitsa. Jumalan karitsa, joka meidän tähtemme tuli ihmiseksi, joka kantoi sinun syntisi ja koko maailman synnin. Hän kärsi sinunkin edestäsi ristin kuoleman. Ja minun ja koko maailman nousi ylös kuolleista ja astui ylös taivaaseen. Tämä Jeesuksen taivaaseen astuminen, sitä juhlittiin viime torstaina, niin tämä merkkaa sitä, että Jeesus avasi astumalla taivaaseen, hän avasi taivaan sinulle ja minulle ja jokainen Jeesukseen uskova pääsee taivaan. Tämä yhteinen rukous, josta tässä epistolatekstistä puhuttiin, niin tämä on toinen tuntomerkki, että kun siellä, missä kokoonnutaan yhteen rukoilemaan Jeesusta ja missä lapset otetaan kasteessa Jumala omiksi, Jumalan lapsiksi ja Jeesuksen opetuslapsiksi. Siinä on yksi tuntomerkki. Ja sitten on se, no ehtoollisen myös ja, mutta niin kuin viimeinen tuntomerkki tuossa 7 listassa on ahdistus ja vaino. Uskon tähden. Näin Luterius opettaa. Ja jos tämmöistä kiusaamista uskon tähden tulee, niin se on sulle hyvä merkki, vaikkei se kivalta tunnukaan. Oikeasti tuntuu kamalalta, mutta Jeesuksen tähden kiusataan, mutta se kertoo, että sinä olet varmaan oikealla tiellä. Taivaallisen Isän tuntemista on se, että sinä tiedät hänen olevan armollinen, hänen antavan kaikki synnit anteeksi ja sinulle ja jokaiselle. Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden. Hänen kärsimisensä ja kuolemansa tähden, hänen ylösnousemuksensa ja taivaaseen astumisensa tähden. Tällaista tuntemista on siellä, missä on oikea Kristuksen kirkko, oikea Jumalan seurakunta. Ja missä näitä juttuja ei löydy, niin siellä ei ole oikeaa kirkkoa. Ukrainasta me ollaan saatu vähän esimerkkiä, että mitä tämä sotiva seurakunta voi olla ja tämä on pitkään ollut Suomessa tämmöistä lievää asemasotaa vaihetta, mutta nyt näyttää, on merkkejä jo siitä, että tulee kovempia yhteydenottoja. Että ja sitten järkyttävää on se, että kun väärin perustein syytetään, niin sitten koko joukkotiedotus näyttää menevän tämän syyttäjän puolelle. ainakin helposti menee. Tämä meidän vastustajamme on paljon pahempi kuin Ukrainan vastustaja Putin ja hänen joukkonsa. Mutta tämä meidän vastustajamme on hävinnyt jo ratkaisevan taistelun. Tämä ratkaiseva taistelu käytiin Kolkatan kummulla siellä, kun Jeesus roikkui ristillä rosvojen rinnalla minun suurten syntieni tähden ja sinun suurten syntiesi tähden. Sitä varten, että sulla olisi ikuinen onni ja ikuinen autuus ja ikuinen ilo taivaassa. Sinne Jeesuksen lupaama pyhä henki haluaa ohjata meitä ja pitää meitä ominaan, kuljettaa meitä perille asti. Me laulamme Jeesuksesta, että on pää ylös noussut, se nostaa myös mun. Siitä iloisee sielu ja veisaa mun suu. Tämä ilolaulujen veisaaminen kuuluu apostolien tehtäviä harrastuksia silloin, kun he olivat vankilassa Jeesuksen tähden. He iloitsivat siitä, että saivat kärsiä Jeesuksen tähden. Mutta se iso ilo, se odottaa, se on sitten, kun Herra tulee ja vie kaikki omansa taivaaseen ja rukoillaan, että koko tämä joukko olisi silloin siinä porukassa, kun Jeesus sanoi, että tulkaa minun isäni siunaan. Aamen.